Bilýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günelige gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna batyş edilýändigine, emma bu meselede Ýewropa bileleşiginiň özlerine kömek etmeýändigine aýdýarlar. Bu barada taýýarlan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigine aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdyjylarynyň artyk haşlanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetdeşimde
Etafanam şular oba yerlerinde has bir işsiz masalalara özünün täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard Amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve enerjiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları iştirmeye finan şart. Yarım saatlik yetişimi de başlamadan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beren mağlumatına göre Orsiyetin Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bombaçı özünü partladıptır. 11. aprelde olan partlamada bombaçılardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığı haber veriliyar. Bu arada henüz geçenli koşmaçı mağlumat verilmedi. Orsiyetin Stavropol seviti Demiradık Kavkaz regionunun goloyna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hükümete yolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin yol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepde bäri özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýändigi baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-minister wezipesine teklif edildi. Eýranyň daşary işler ministrligi Orset S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Eýrana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orset Eýrana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagançylygy ýatyrdy. Israil Eýrana raketa ulgamynyň satylmagyny berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagty Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizdeçe hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçenin hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsetin hava güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10 aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky ýalaşygy bolan bir kanun ýaraly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleýär. Ortetin parlamentinin yokarı öýüniň ve Rus delegasiýasynyň agdaşy Dmitri Sablin RIA habar agentligine beren maglumatında Ortetin aviasiýasy Siriýanyň armiýasyna gurier operasiýalarynda kömek eder diýdi. Siriýanyň Aleppo şäheriniň töweregine bolan çakmyşyklarda Siriýa rejimine tarapdar töweççüleriň adynyň 16 sansy ve Al-Qaida hereketi bilen il teşkili toparyň ve pitneçi toparlaryň 19 agdaşy öldü diýip 10 aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.